Tak jdeme na to? Tak já vás vítám u dnešní epizody podcastu 100 000 mil a dnešním hostem je Václav Kain, trenér a nutriční specialista.
Dá se to tak říct.
Ty děláš ve Vitalu Praha, kde mimo jiné děláte diagnostiku běhu. Můžeš přiblížit, jak to probíhá? K čemu to může vlastně kondičnímu běžci jako taková věc být?
Tak dneska já to považuji za úplný úplný základ. Jo. Když se ten kondiční běžec rozhodne se sebou něco dělat, tak základ je znát opravdu skutečnou a tu svoji kondici. Takže každý běžec, vlastně, který se mu začíná spolupracovat, tak chci mít určitě tu diagnostiku hotovou. Jo. Protože vím přesně potom, jakou má skutečnou kondici, jak ho mám rozvíjet, jak má běhat, vím, že ho nepřetížím nebo nepodtrénuji a obráceně.
A co všechno se měří při té diagnostice?
Tak ta základní diagnostika je vlastně laktátová křivka a k tomu jsou potom přidružené další věci, klidový zátěžový EKG, rozbor techniky běhu, jo, a pak to vlastně v tomto kontextu mají vlastně v balíčku celý jako komplexní službu.
Mm-hmm. Takže ty, když začínáš trénovat někoho, tak trváš na tom, aby měl celý ten balíček vlastně jakoby testů, aby si z toho mohl vycházet nějak při té skladbě toho tréninku?
No tak já primárně se s tím běžcem sejdu v klidu u stolu mimo Vital, kde děláme nějakou stupní anamnézu, což vlastně i doporučujeme trenérům na kurzech, aby tu stupní diagnostiku nebo tu stupní anamnézu nedělali za běhu, ale opravdu sedli si s ním a toho klienta poznali do hloubky. Jo, a v druhém kroku chci od něj tu zátěžovou diagnostiku minimálně v tom základu, tu čistou laktátovou křivku a potom podle obtíží, jestli tam labure s nějakým zraněním a podobně, tak přidat potom ty další věci, rozbor techniky. A když je to třeba i starší ročník, a teďka opatrně, co je starší ročník, tak klidně těch 40+ potom dál i si prověřit to srdce, jestli v těch vyšších intenzitách je to všechno v pořádku.
A takže klíčová, předpokládám, je ta laktátová křivka, aby mohl ten trenér vycházet z toho, vlastně jaký jsou ty zóny. Bez tohohle máš pocit, že by ses jako neobešel? Nebo, protože myslím, že asi hodně trenérů jako trénuje buď podle nějakého pocitu toho běžce, nebo třeba z hodinek, což samozřejmě není tak přesný, že vůbec jako netrvá na tom, aby proběhla ta diagnostika.
Jo, obešel. Já jsem taky dřív na tom začínal, jo, tak jsou nějaký fulzovkáš obecný vzorečky, Garminy vám to napredikují, ty tréninkové zóny zhruba, jak by ten člověk měl trénovat. A dá se to odhadnout i z tempa, ale pokud už tady ten nástroj máme a já to mám v praxi, tak je to pro mě nejefektivnější cesta. Jo. A ta druhá cesta, ty vzorečky a podobně, velmi často mi to prostě ta diagnostika ukazuje, že to těm lidem ukazuje úplný nesmysly. Jo? Takže tohle je pro mě prostě nejpřesnější cesta. No.
A součástí toho balíčku je EKG teda. To je vlastně k čemu jakoby pro toho běžce, kromě toho, že teda asi může odhalit nějaký arytmie, případný jakoby problémy toho srdce při té zátěži, tak má to ještě nějaký jako účinek? Slouží to nějak taky k tomu, aby si dokázal správně sestavit ten trénink?
A tady jako, tam to nemám jako přenositelnost na ten tréninkový proces, jo. Tam je to opravdu zdravotní hledisko, natočíme EKG a posíláme našemu kardiologovi na IKEM a ten potom už zhodnotí, co tam je a dá další doporučení, případně na další vyšetření, nějaký echo nebo něco podobně. Takže to už je potom v rukou lékaře. Ale jako pro ten tréninkový proces to nemám jako podklad.
Jo, a ještě děláte, jestli se nepletu, no určitě děláte, protože já jsem na tom byl, odběhy krve a vlastně jako krevní obraz, kterýho taky se potom dá nějakým způsobem vycházet, tak co všechno se tam měří a k čemu to vlastně může tobě jako trenérovi být?
Tu krev neděláme úplně pravidelně, jo. To, když si vyloženě ten běžec o to řekne a ani já na to neapeluju, spíš potom, když jsou tam známky nějakého přetrénování. Jo. Takže teďka měříme tam třeba CKčko, což je ukazatel kreatinin, jestli ten daný člověk je přetrénovaný nebo není. Jo. Velmi často je tam souběh, jsou tam zvýšený jaterní testy. Jo. Teďka z hodou okolností jsem to řešil a řešíme to hlavně primárně u mládeže, jo, která je extrémně přetrénovaná. Jo, teď jsem to řešil se dvěma maminkama, co mají děti ve sportovních klubech a jdou výkonnostně dolů. A když jim právě uděláme tyhle ty krevní rozbory, tak tam je prostě jasně daný ukazatel, že ty děcka jsou přetrénovaný a ty trenéři to ví, dáváme jim zpětný vazby, ale bohužel u té mládeže je to velmi častý.
Tak k tomu se ještě dostaneme. Ty máš mimo jiné studio Body Express ve Vysočanech, kde děláte EMS training, což je elektromyostimulace.
Ano, přesně tak.
Můžeš to přiblížit, co to vlastně jako znamená a jak to může pomoct třeba právě jako i běžci, mimo jiné?
Jo, tak ta elektromyostimulace, tak my to používáme jako silový trénink, kdy vlastně za pomocí slabých a velmi častých impulzů stimulujeme svaly celého těla. Jo? Ty impulzy, kterými stimulujeme svaly, tak nejsou pro to tělo nějakým způsobem cizí. Jo? Vždycky, když vlastně jdete posilovat a potřebujete, aby vznikla nějaká svalová kontrakce, tak z mozku musí jít impuls. Jo? Pak se tam změní elektropolarita, může dojít vlastně k tomu stahovým a k tomu vztahu. Jo? Akorát rozdíl je v tom, že mozek si dokáže vytvořit jeden, dva impulzy za vteřinu, víckrát to nekontrahujeme, jo, a my to stimulujeme na bázi 85 Hz. Jo, to znamená, že za jednu vteřinu jde do toho daného svalu 85 impulzů. Takže z hlediska té intenzity, oproti klasickému cvičení je to mnohonásobně intenzivnější a ty impulzy se šíří po myofasciálních dráhách, to znamená po obalech těch svalů a díky tomu vlastně dokážeme zapojit 95% kosterního svalstva. Jo, to je to jediné vlastně svalstvo, které se nezapojí, tak jsou mimické svaly. Jo, takže tím pádem vlastně dokážeme zapojit celé tělo. Já dneska vlastně neznám nic, co by dokázalo zapojit všechny svaly najednou. Mm-hmm. Jo, plus daná intenzita, tak z toho dostáváme vysoce efektivní trénink.
Takže vlastně jako, to je úplně laicky, ale předpokládám, že to je otázka, kterou dostáváš jako často. Vypadá to tak, že je to vlastně jako něco, co si člověk na sebe jako nasadí a vlastně nemusí nic jako dělat, tak si jako sedne a jdou do něj nějaký impulzy, které mu jako vytrénovávají tělo, což jako samozřejmě vím, že jako asi úplně takhle jako nefunguje, tak je potřeba k tomu jako společně tady s tím jako i cvičit.
Máme tam cvičení sestavu, takže klienti u toho normálně cvičí, ten pohybový program je není koordinačně náročný, nedochází tam ani k nějakému vertikálnímu zatížení, k zatížení toho pohybového aparátu, takže to můžou potom mít lidi i s artrozama, s těžkýma nadváhama, jo, takže pak ta klientela, kde se to dá použít, je hodně široká. Takže ano, principálně ten přístroj dokáže hodně, jo, ale klienti to cvičí.
Čili jakoby funguje to tak, že jako přijdu, vy mi nasadíte tady tyhle nějaké asi elektrody, které způsobují ty výboje a já jdu normálně jakoby cvičit na nějaký jako kruhový trénink, něco si jako odcvičím a během toho se děje tady tohleto.
Přesně tak.
A nevím o tom, necítím to. Jako subjektivně to
necítím. Ne, vy to cítíte, ta intenzita je vysoká.
Je vysoká.
Jo, těch 85 Hz je hodně vysoká intenzita, takže velmi často jsou klienti překvapení, jaká je ta intenzita a jak jsou po těch 20 minutách hotoví, jak kdyby měli dvouhodinový trénink.
Uh-huh. A je to jako nepříjemný? Protože když se řekne elektrický impuls, tak si člověk představí, že jako to jsou elektrické šoky, které jsou tomu tělu nepříjemné. Tak jestli to jako jestli subjektivně to bývá těm klientům spíš nepříjemný, anebo jestli je to prostě jako masáž.
Je to velmi individuální. Jestli někdo byl třeba na elektroléčbě, jo, když doktor předepsal rehabilitaci elektroléčbu, je to úplně stejný princip. Jo, je to takový, zpočátku cítí jaký lechtání, pak když se jde do vyšší intenzity. Někomu je to příjemný, rovnou se u toho směje, chrochtá si u toho s prominutím, jo, a někdo si na ty impulzy musí zvyknout, jo, ale to stačí jedna, dvě tréninkové jednotky a už je to přirozený.
A má to nějaké vedlejší účinky?
Vedlejší účinky spíš ne. Jsou tam zdravotní kontraindikace, kdy se to samozřejmě nesmí aplikovat. Jo, jsou tam celkový kontraindikace a potom částečný, kdy je tam potřeba konzultace s lékařem. Takže tam dbáme na to, aby tam k tomu určitě nedošlo, aby jsme tam neovlivnili negativně to zdraví. Ale pokud splní tyhle ty parametry, tak to má jenom samý benefity.
Je to třeba jako problémy se srdcem? Můžou být jako kontraindikace?
Problémy se srdcem, srdeční kardiostimulátor, tak to je celková kontraindikace. Jo.
A předpokládám, že to je to nějak jako vědecky asi podložený.
Je to vědecky podložený a u nás je to na trhu 6-7 let. Jo, takže dneska, když se kohokoliv zeptáte, co je to elektromyostimulace, tak téměř nikdo neví. Jo. Proto my chceme, aby se to dozvědělo co nejvíce lidí a říkám, my o tom můžeme vyprávět, jak chceme, jak je to efektivní, jak je to skvělý, ale dokud to ten člověk nezažije a nepocítí ten efekt, jo, to znamená, dá tomu nějaký čas, jo, tak o tom můžeme vyprávět, jak chceme. Jo. V Německu už je to přes 20 let a je to na každém rohu. Jo, takže to není to vlastně žádná novinka, jenom prostě u nás na tom trhu je to krátce a do toho podvědomí těch lidí se to teprve dostává. A já jsem rád, že jsem to do té praxe dostal. Dřív jsem to odmítal, ono už se to ke mně dostalo kdysi před x rokama, a to když jsem ještě dělal normálně klasicky kondičáka v posilovně a podobně. A když jsem dostal tuhle tu nabídku, tak jsem to jako takovej mladý trenér odmítl, a pak když se to nějak po nějakém čase zase ke mně znova dostalo, tak jsem tomu dal tu šanci a teď jsem rád, že to mám v portfoliu svých služeb, no, protože to dělá neskutečnou práci.
A jako dokážu si asi představit ty benefity toho, že prostě člověk fakt nemusí jako tu hodinu tvrdě jako dřít v té posilovně, ale je to vlastně jako alternativa toho posilování, jako je to plnohodnotný? Je to plnohodnotná alternativa?
Ale je to plnohodnotná alternativa, jo. Ono už dneska, já všem běžcům říkám, trénink není jenom o běhu. Musíte kompenzovat to tělo, musíte mít tam mít silovou tréninkovou jednotku, jo. Ale když se podíváme na ty běžce, ne všichni jsou opravdu technicky dobře vybavení a ten silový trénink opravdu mají jako nutnost, takže kolikrát je to i kontraproduktivní, že tam to riziko zranění hrozí. Jo. Takže já třeba drtivou většinu těch běžců tak mám u sebe podstupuju tu elektromyostimulaci a v tom komplexu, protože je to o komplexu, celý ten sportovní trénink, tak tam mají sklízí velký benefity. A to primárně třeba hlavně v nárůstu té svalové síly. Jo. S tím, abych se má třeba netolik trénuju kopce, tu svalovou sílu, a oni mi stejně potom na závodech v kopcích předbíhají běžce, pocitují prostě svalový nárůst, mají energii a hlavně primárně potom po těch závodech nejsou tolik svalově rozbitý.
Čili ty, i kdyby si teď mohl vybrat buď jako normální, jako konvenční fitko, anebo tohle, tak vlastně i kdyby si jako odmyslel ty zápory toho, tak by si vybral to EMS-ko?
Já bych to nakombinoval. Okay. Jo, já říkám, mějte, ať už pokud už vás nic netrápí, nebo chcete prostě jenom kondici, mějte elektromyostimulaci jako podpůrný program, protože za prvý vyrovnává to svalový a svalový nerovnováhy. Jo, tím, že vlastně zapojíme všechny svaly naraz, jak ty fázický, tak ty posturální, pokud je tam svalový oslabení, jo, tak ty svalový nerovnováhy to krásně vyrovnává. Jo, zvyšuje vám to efektivně sílu. Jo, a potom k tomuhle tomu si dělejte ty svoje aktivity, které máte. Jo, ta časová úspora je tam právě skvělá. Je to 20 minut za týden, jo, a ty lidi se potom můžou věnovat dalším svým aktivitám.
20 minut to je.
20 minut. A má to fyziologický dopad, jo, protože víme vlastně, že zapojíme celé tělo, v jaký intenzitě, tak víme, jak dlouho trvá ta doba té superkompenzace, jo, to znamená regenerace. Jo, a ta trvá fyziologicky po tomhle tréninku 6 až 7 dní. Jo, proto ty klienti opakují toho tréninku jednou za týden. Takže není to žádný výmysl nějaký komerční, ale má to tuto fyziologickou podstatu.
Takže bys to doporučil obecně jako všem běžcům? Pokud teda nemají kontraindikaci, tak bys to doporučil jako součást toho tréninku zařadit to jako?
Jo, pokud tam bojují i s tím časem, jo, kam zařadit prostě další silovou jednotku nebo tréninkovou, tak určitě. A minimálně, ať si to vyzkouší. A jedno, v jakém studiu bude Expressu, jo, ať si to vyzkouší jednu, dvě tréninkové jednotky, případně ten nejkratší 10-týdenní program, aby sami pocítili prostě ty benefity z toho tréninku.
OK. Pojďme ke stravě. Ty seš mimo jiné i nutriční specialista. Co to vlastně jako znamená? Ty jsi prošel nějakým jako rekvalifikačním kurzem?
No tak, přesně tohle to, jako co je specialista, co je odborník. Já už jsem si před x rukama, když někdo řekl, hele, tohle to je nutriční specialista a podobně, tak jsem si říkal, kde je ta hranice toho, že se můžu nazvat odborníkem a specialistou.
Tak nějaký papír asi, ne?
Jo, papír. Já to teďka beru z hlediska spíš praxe, jo. Papír má kde kdo, takže já jsem si bral takovou tu znalostní hranici a tu praxi jako v oboru takových těch 10 let, kdy člověk už si řekne, tak po těch 10 letech má cokoliv jako hodně vyzkoušeno, načteno, nastudováno a může se, pokud má za sebou výsledky, jako považovat za nějakého specialistu a odborníka, jo. Takže já v rámci té výživy, tak jsem něco měl na fakultě a po fakultě jsem doplňoval vzdělání v Nutrisu pana Macha, jo, a další kurzy sportovní výživy, takže tam už nemám vysokou školu, ale je to pozbíraný tady po kurzu. kurzech.
A předpokládám, že jako je to součást toho balíčku, který ty vlastně nabízíš jako trenér, že můžeš jako radit vlastně nejenom s tréninkem, ale i s...
Jo, 100%, vlastně protože to bez toho to nejde. Jedno ovlivňuje druhý a když podceníte jednu stránku, tak se vám to promítne do té druhé. Takže záleží samozřejmě na poměru, kdo jaký má cíle a co požaduje. Jo, takže jednou to řešíme víc, jednou méně. No.
Jasně. Co by si ze svého pohledu řekl, že je jako zásadní chyba, kterou dělají vlastně kondičáci, když za tebou přijde kondičák, že chce trénovat jako běh, tak předpokládám, že málo který kondičák jako je vlastně z hlediska té stravy jako komplet ready jako na trénink, že u každého jsou menší nebo větší úpravy jako toho životního stylu a obecně té stravy potřeba, tak co bývá jaký ty nejčastější jako chyby?
No, ono většinou hodně kondičáků, kteří přijdou, tak mají nadváhu. Jo, takže velmi často samozřejmě i s těma sportovníma cílema, tak ten vedlejší cíl někdy, a někdy to hlavní, tak je úprava té hmotnosti. Jo, takže velmi často jsou tam opravdu zásadní nutriční chyby, kdy opravdu ten příjem je neadekvátní, jo, velmi často nedostatečný. Jo. Častá chyba je to, že ty lidi chtějí potom tělu strašné výkony, jo, trénovat enormně, ale potom vlastně ty benefity z toho tréninku, který sklízí v době regenerace, tak prostě to už vlastně nikoho nezajímá, co tam dělají, jak se stravují, jak regenerují, jak odpočívají. Takže velmi často jsou energeticky podhodnocení.
Takže jaký jsou ty jako základní věci, na které by si ten běžec měl dávat pozor v té stravě, což jako předpokládám, že jsou to sacharidy, jako dostatečný příjem sacharidů, což se omílá jako furt dokola, ale jako konkrétně, čemu se třeba vyhnout a co naopak jako je se snažit víc zařazovat do té stravy?
Ono je to, tohle je zase velmi individuální. Můžeme tady jako mluvit o těch zásadních principech, které už tady i v minulých podcastech jako zazněly, jo, ale ono je tam strašně důležitý a co dělám ještě zvlášť mimo tu stupně anamnézu, co se týká běhu, ale když si potřebujete opravdu toho člověka rozebrat zase z pohledu stravy, jo, kdy na tím hodinu sedíme, tak je strašně důležitý poznat toho člověka jako takového, jak žije, jaký má rytmus, jakou má rodinu, jak se stará o rodinu, jak je pracovně vytížený, kdy trénuje, kdy má čas na jídlo, jo, a potom z toho vlastně vyplývají základní chyby a celkově i to potom načasování té stravy. Jo, takže spíš bych se díval na to z tohoto komplexního hlediska a hledal ty chyby tady v tomhletom individuálním nastavení. Jo, protože i v průběhu času velmi často se stává, že OK, tady máme nějaký cíl, chceme běžecky to někam posunout, jo, limituje nás váha, jo, a potom velmi často i se zpožděním, ještě když to analyzujeme víc do hloubky, tak zjistíme, že ty problémy jsou potom někde jinde, jo, na úrovni právě toho rodinného zázemí nebo potom i té psychiky, jo, takže tady bych hledal spíše ty chyby.
Chápu, že to je komplexní. Bývá častý problém právě to, že lidi nemají čas jíst a jí potom jako narychlo a vlastně já to vidím třeba i u sebe, že často mám nabitý jako den a nemám vlastně jako tu hodinu, 3/4 hodiny na to, abych se fakt v klidu si udělal jídlo na jedce, takže potom to vede k tomu, že jim často fast foody, protože to je nejrychlejší možnost, jak se prostě jako najíst, zaplnit se nějakou energii a tak dále, jim to jako v oběd vám prostě ve 4 odpoledne, já jsem si vědom toho, že to je jako špatně, ale zajímá mě, jestli je jako častý problém, je taková vlastně trochu jako civilizační problém, vlastně asi té dnešní doby, tak jestli to tak vnímá, že to tak je jako u většiny těch kondičáků.
Je to častý problém, ale velmi často, když uděláte tu hloubkou anamnézu toho denního režimu, já dělám v rámci stupní anamnézy takový denní screening. Já vždycky říkám, pojďme, probudíme se spolu v posteli.
Jasně.
Už jen to zní divně. Jo. A projdeme si hodinu po hodině ten jejich denní režim, co dělají. Jo. Takže prostě chci vidět opravdu od rána, co dělají, jaký tam mají návyky. Jo. A velmi často tam z toho vypadne, že opravdu můžou si ten režim změnit a to jídlo tam napasovat. Jo, samozřejmě záleží to na té práci, co dělají, ale velmi často jsou pány svýho času, jo, ty schůzky si můžou naplánovat, takže stejně jako ten tréninkový proces, tak i tohleto je o plánování, jo. Ale jelikož neplánují tohleto, tak tam ten čas nemají.
Ono to někdy, jako z mého pohledu, je to někdy horší, když se špánem svýho času, protože já třeba jsem, ale právě paradoxně, jak jsem, tak si jako plánuju tu práci tak, že prostě na to jídlo mi pak ten čas moc nezbývá. Když člověk jde na 8 hodin do práce, tak má tu půl hodinu na ten oběd a ví, že jako může jít, ale jako je to někdy komplikovaný, ale tak to předpokládám, že...
To mám to samý, takže...
Jasně. Pojďme se pobavit o makroživinách, které jsou jako pro běžce extrémně důležitý, hlavně sacharidy. Už jsem říkal, furt se to jako omílá dokola. Mě zajímá, jaká je role těch komplexních sacharidů, o kterých se jako furt mluví, že by ten běžec se měl jako mít, a zároveň těch jednoduchých, který... jestli vlastně i ty jednoduché sacharidy pro toho běžce můžou být nějakým způsobem prospěšný, anebo jestli by se jim měl spíš vyhnout a zaměřovat se jenom na ty komplexní.
Ne, tak ty jednoduché sacharidy, tak jako pro nás je to zdroj energie, my je tam určitě musíme mít a já když prostě vysvětluju klientům principy právě té výživy, tak jim ukazuju právě tyhle ty rozdíly mezi komplexníma sacharidama a těma jednoduchýma. A ukazuji jim, že nejsou špatný a dobrý potraviny, ale že je jenom špatný množství a načasování. A že i ty potraviny, které mají za velký zlo, tak mají třeba právě v té sportovní výživě kolem tréninku, před tréninkem, při tréninku a po tréninku svoje místo. Jo? Takže je učím, aby mimo tréninkovou zátěž to měli poskládaný právě z těch polysacharidů, z těch komplexních sacharidů. A čím blíž té zátěži, tak aby ty formy zjednodušovali. No, velmi častá chyba je to, že právě jsou všichni opravdu jenom zdravá strava a dají si klidně celozrnné výrobky, žitný pečivo těsně před zátěží s vysokým obsahem vlákniny. Pak se tomu prostě musí trávit, dělá jim to střevní potíže. Jo, takže velmi často jsou překvapení, že jim řeknu, že před zátěží, před nějakým těžším a anaerobním, jo, můžou mít bílý pečivo. Jo, to bílej toast s marmeládou, jo, kde vlastně je to v uvozovkách prázdná energie, kterou my potřebujeme, protože to nezatíží trávicí trakt, ale využijeme právě tu energii na tu svalovou práci. Jo, takže aby to chápali v tom komplexu, co, kdy, jak.
A jak dlouho před tou zátěží, před nějakým závodem, to vlastně začít přelejvat z těch komplexních do těch jednoduchých. Protože teďka vlastně dneska je středa, jestli se nadpletu, a v neděli se běží maraton pražský, což znamená za 4 dny. Tak kdy vlastně ta chvíle, kdyby člověk měl začít takovej ten jako běžný standard těch komplexních, toho zaměření na ty komplexní sacharidy v průběhu toho roku začít upravovat a měnit spíš na ty jednoduchý vlastně před tím závodem?
Ne, to není, to je, takhle bych to nesměřoval přímo k tomu závodu. Já bych to bral jako normálně, to máte normálně běžný den.
Takže v rámci
normálního dne, stravujte to na komplexních sacharidech, jo, a potom jednoduchý cukry potom kolem té zátěže.
No a před tím závodem, když už teda jsme u toho závodu, tak jako spousta jsou elitní běžci, kteří dělají super kompenzační dietu, což se zase můžeme bavit o tom, jestli je to vhodný pro kondičáky nebo není. Jak vlastně kondiční běžec, který jsou 90% posluchačů, jsou kondiční běžci, tak když se zaměříme na ně, jak by měli vlastně takhle, řekněme, ty 4 dny, 2, 3, 4 dny před tím závodem vlastně začít upravovat tu stravu, aby to pro ně bylo co nejefektivnější?
Tak primárně by měli začít ubírat na tučných věcech a bílkovinách a opravdu to cukrovat, takže zvýšit třeba ten příjem těch sacharidů. Jo.
A ještě teda komplexních? Takhle ty 4 dny předtím,
pořád komplexních. Jo. Tam to nerozlišujeme, my pořád potřebujeme ty komplexní sacharidy.
Jasně.
Jo, a ty jednoduchý směřujeme potom až k tý zátěži.
Jasně, čili ty jednoduchý zařadit třeba až jako snídaní před závodem, si dát jako jednoduchý sacharidy.
Jasně. Jo, tam aby jsme prostě do toho ráno zvedli tu glykemii a nabouchali ty buňky cukrama. No.
Jaká je role těch bílkovin vlastně pro toho běžce, protože bílkoviny jsou takový jako téma, který se samozřejmě zase jako u běžců jsou sacharidy, tak bílkoviny jsou většinou jako u kulturistů, že jo, tam se hodně jako řeší bílkoviny, ale u těch běžců je takový hodně podceňovaný, protože buď se běhá na sacharidy, nebo se běhá na tuky a ty bílkoviny jsou jako dost podceňované. Je to vlastně jako správně? Je to správně, že prostě běžec má ten příjem těch bílkovin jako řekněme nižší a soustředí se na ty sacharidy, nebo i ty bílkoviny pro toho běžce jsou klíčové?
Tak i pro toho běžce, pro regeneraci, obnovu těch svalových bílkovin, těch tkání, tak potřebujete mít dostatečné množství bílkovin a komplexní spektrum těch aminokyselin, aby tam došlo k té správné regeneraci a výstavbě vlastně té poškozené tkáně. Samozřejmě záleží množství. Jo, běžci samozřejmě potřebují méně, a dospívající mládež potřebuje zase více, kulturisti potřebují mnohem větší množství bílkovin, lidi, kteří redukují, mají kalorickou restrikci staženou, tak tam mají zase zvýšený poměr těch bílkovin, jo, protože vlastně ty bílkoviny mají i sytící fázi, takže pak nemají hlad. Jo, takže tam se zase musí individualizovat, ale všeobecně jako ty běžci nepotřebují takovou porci bílkovin jako tyhle ty uvedené skupiny další.
Jaký je vlastně rozdíl v tom, co se odehrává v těle, jak se co vlastně spaluje na kratších vzdálenostech, řekněme 5-10 kilometrů, a na těch dlouhých, jako je třeba maraton? Kdy vlastně vím nějak jako laicky, že jako při pomalejším běhu se spalují jako hlavně tuky, při rychlejším zase sacharidy, ale jak co vlastně se děje s tělem třeba při tom maratonu, protože to už je jako masakr, že jo, na to tělo, na ten organismus. Tak jak se to vlastně liší, ty vzdálenosti jednotlivý od sebe, z pohledu toho, co to tělo vlastně vykonává při tom běhu?
Tak tady se právě odrážíme potom od toho funkčního vyšetření, jo, kdy tomu běžci a tomu běžci detailně vysvětlujeme, co se právě s tím tělem děje na krátký distanci, na kolika milimolech a tepech, vatech se dají běhat tyhle ty distance a co to s tím tělem dělá. Jo, z některých substrátů je ta energie hrazená, jo, a jak potřebují doplňovat a jak často tu energii. Jo, takže tam jim ukazujeme, a maraton se dá běhat na 2 milimolech, ty výkonnější třeba na 3 milimolech, jo, že tam mají, že to utáhnou prostě pak na tu kapacitu. A půlmaraton se dá běhat někde kolem pod tím anaerobním Prahem a desítka se běhá na anaerobním Prahu a těsně za ním a pětka vejš. Jo. A vlastně tam je to převážně ty pětky, desítky, tak je to tam primárně o tom glykogenu. Maraton je o kvalitní základní běžecký kondici, kterou nemá každý dobře rozvinutou. Jo, tam je to strašně důležitý opravdu tu svoji skutečnou kondici znát, kde opravdu, jak mám široký nebo jak mám dobře rozvinutý tukový metabolismus, kde spaluju energii během té zátěže z toho tuku a kde už se ten poměr, protože nikdy to není jenom aerobní a anaerobní, ale vždycky je to určitý poměr aerobního a anaerobního metabolismu a kde už se významně mění ten jejich poměr a mění se tam i poměr vlastně těch substrátů, ze kterých je ta energie hrazená.
Mm-hmm. Jo. A liší se nějak ta dlouhodobá strava třeba u běžce na krátké vzdálenosti a třeba u maratonce? Jako liší se nějak ten přístup k tomu, co by měl vlastně v průběhu toho roku jíst? Nebo jsou to furt prostě komplexní sacharidy primárně a vlastně ten systém jako toho stravování je stejný?
Já nevím, jak kdo k tomu přistupuje, já ten systém jako neměním. Jo, jsou tam nějaké základní nějaký návyky. Jo. Cílem vlastně té edukace v tom stravování je, aby si vytvořili nějaký dlouhodobě udržitelné návyky, aby dokázali filtrovat ty informace, které se na ně sypou z internetu a z dalších zdrojů, jo, aby věděli, jak se používá, co je blábol, co jim uškodí, když to vezmou ve větším množství, že i ty funkční potraviny, které jsou, když je vezmete ve špatném množství, ve špatnou dobu, jo, tak vám spíš udělají neplechu než nějakou dobrou věc. Jo, takže já to takhle nerozděluju. Že do toho skáču, ano, pardon, samozřejmě hrajeme si tam potom případně s poměrem třeba těch jednotlivých makroživin, jo, v rámci fázování toho ročního tréninkového cyklu, jo, kdy tam jdeme do kvality, potřebujeme energii na ten trénink a kdy naopak třeba zase máme přípravnou fázi toho ročního tréninkového cyklu, jo, kdy nabíráme pomalý objemy, rozšiřujeme právě to aerobní pásmo, jo, potřebujeme třeba i optimalizovat tu hmotnost, jo, tak tam třeba zase ubíráme na těch sacharidech, jo, ale říkám, není to úplně s každým, záleží to velmi individuálně.
Co si myslíš o trendu posledních let, nebo mi to tak aspoň přijde, že to je trochu jako trend, ty glukometry na ruku, jako freestylem a tak. I může být pro člověka obecně, samozřejmě primárně jako pro běžce, nějakým způsobem zajímavý a přínosný to mít a sledovat ty data z toho, jak si vlastně ta glykemická křivka pro ten jeho trénink může být nějak efektivní?
A já jsem čekal asi tuhletu otázku upřímně, já jsem s tím v praxi nepracoval.
Nepracoval.
A protože já jsem za ty roky jsem říkal, že musím najít nějaký systém, prostě který je fungující a který je dostačující. Jo? A já jsem vlastně v rámci toho svého systému a ty diagnostiky úplně našel prostě dostačující věci, které těm běžcům stačí. Já chápu, že ten vývoj dál jde dopředu, běháme na vaty, měříme laktát, jo, ale pro ty kondiční běžce a tu drtivou většinu populace si myslím, že bohatě stačí tady ty teďka dostupné věci k řízení toho tréninku. Jo, takže je to třeba pro ty výkonnostní běžce, když chtějí třeba ještě tomu dát nějaký další vědecký podložení, kam by ten trénink mohli posunout. Jo, myslím si, že to je teďka v začátku, že to je všechno ve fázi zkoumání a že během pár let se to vyvine a třeba se to stane součástí jako normálně běžného tréninku, ale myslím si, že zatím je to v plenkách a upřímně se to zatím nedotklo.
A já už jsem mluvil o té superkompenzační dietě. Je to něco, co bys doporučil i kondičákům, protože ale jako předpokládám, že elitní běžec, když už to zařadí, tak je to docela taky masakr jako na to tělo, tak ten asi ví, co dělá, ale ten kondiční běžec, když jako úplně vysadí ty sacharidy, může to být jako problematický, nebo je to jako dobrá věc třeba před nějakým důležitým závodem?
Ale může to být problematický, a ono říkám, většinu těch kondičních běžců, a to jsou opravdu běžci nižší úrovně nebo střední úrovně, jo, tak tam většinu edukujete pro to, aby vůbec nastavili správně ten stravovací systém. Jo. To znamená, velmi často i hrát si tady s těma superkompenzacema ani není u nich, nechci říct v pořádku, ale potom záleží na tom individuálním nastavení. Někdo prostě, já nevím, kdo si to zažil, tak stažení těch cukrů jako na nula je docela i pro psychiku masakr a zvládnout ten běžný život je potom docela náročný. Jo? A i třeba s trenérama, co jsme se bavili s běžcema takhle na těch kurzech, tak jako drtivá většina, co to má vyzkoušený, neříkám, není to moc jako, že by tam byly pozitivní ohlasy. Je to náročné, někomu to může vyhovovat, ale když bych to za sebe zbagatelizoval, tak spíš ne.
Jakou roli má pro, zase budeme si držet těch běžců, ale ono to asi přenese nějakou, spousta těch věcí budou platit i pro lidi, kteří třeba neběhají. Jakou roli má glykemický index u potravin? A jestli vlastně, jaká je ta role toho glykemického indexu vedle těch kalorií? Protože jako když budu řešit, abych měl třeba chtěl zhubnout, tak abych měl větší prostě výdej než příjem, tak jakoby řeším kalorie. A co ten glykemický index? Je to něco, čím by se člověk měl zabývat? Co by měl třeba jako si kontrolovat, aby vlastně se vyhnul těm potravinám s tím vysokým glykemickým indexem?
Tak ono už je to jenom to rozdělení komplexní a jednoduchý sacharidy, že? Tak jednoduchý, tak mají většinou vyšší glykemický index potraviny s vysokým obsahem vlákniny, celozrnné výrobky a tyhle ty většinou tak mají nižší. Jo, takže určitě s tímhletím se pracuje. Jo, je to rychlost střebatelnosti cukru do krve a my potřebujeme právě kolem té sportovního zatížení co nejrychleji a nejefektivněji využít prostě toho nárůstu té energie. Takže primárně v té praxi samozřejmě ten běžec nebo i ten normální člověk by se měl zaměřit a je to základ té pyramidy energetická bilance příjem výdej. Jo, pak si může hrát s poměrem těch makroživin a jak už jsem řekl, ta glykemická, nebo ten glykemický index je v rámci těch sacharidů.
Co kromě stravy ještě musí člověk změnit, nebo by měl změnit, aby se mohl prostě vrhnout do nějakého jako efektivního běžeckého tréninku. To předpokládám spánek a tak dále, tak jaký jsou nějaký typy, které dáváš třeba lidem, kteří začínají s běháním? Jak by vlastně měli změnit ten svůj životní styl?
No, ono to právě vychází z té anamnézy, z toho, jak ten člověk žije. Jo? Jo, jaký má časy, kdy trénuje, jestli to drtí ráno nalačno, než stanou děti, nebo po večerech v 9 večer, jo? Kdy zase prostě rodina ulídá a má čas na sebe, nebo prostě jestli ten čas opravdu si pro sebe má, jo? Může trénovat během dne. Takže tohle je zase velmi individuální.
Může být vlastně jako hmotnost, nebo určitě je hmotnost člověka něco, co jako rozhoduje o těch výkonech. A vlastně když má člověk nadváhu, nemyslím jako velkou nadváhu, tam samozřejmě pak je to problematický na klubě a tak, ale když má řekněme pár kilo nadváhu, může to zásadně ovlivňovat ten výkon?
Jo, a ta váha je velmi často i limitním faktorem potom pro ten další růst té sportovní výkonnosti. Jo? Takže pokud já mám třeba i začátečníka, který se chce rozvíjet a vidím tam třeba i vyšší tu hmotnost, tak jim i doporučuji a říkám, nedělejte ty chyby těch před váma a vemte to komplexně i s tou nutriční intervencí, protože stejně se dostanete do bodu, vy tu výkonnost, když budete systematicky trénovat s tou hmotností, můžete třeba i 2-3 kila schodit, jo, pak se to stejně zastaví, jo, a i ten růst té výkonnosti se potom zastaví a už tam není takový, jako když potom tam uděláte ten zásah do té stravy a jde to ruku v ruce. Jo, je to úplně diametrálně odlišný přístup a ty běžci si ušetří strašně moc času. Takhle jsem měl několik běžců, já jsem jednu běžkyni, se kterou jsme to takhle dělali roky a hmotnost byla vždycky, když šla na váhu, tak to bylo velmi citlivý téma, padaly tam i sazičky, takže tam musela být i hodně jakoby empatie a k tomu, co člověk řekne a jak ty výsledky interpretuje, jo, ale potom po výsledek si nechala na tu stravu šáhnout a udělala strašně velký pokrok a hmotnost šla dolů a ta výkonnost jí zase úplně vystřelila. Takže berte to komplexně.
Jak by se měl běžec vyhýbat zraněním? Předpokládám, že důležitou roli hraje technika, o které už jsme se bavili předtím. Co by měl běžec všechno dělat pro to, aby se vlastně vyhnul těm zraněním?
No, hlavně systematiku v tom tréninku. Jo. A velmi častá chyba je nedostatečná regenerace. Jo, a zase, jsme zase u toho základu. Otestuju toho běžce, vím, jakou má kondici a čím má ten člověk menší kondici, menší aerobní základ, tím jsou tam i horší regenerační procesy. Jo, takže velmi často ty běžci nemají vůbec základ a jedou třeba 3-4 tréninky po sobě. Jo, takže když je ten běžec třeba opravdu s minimálním základem, tak velmi často já je brzdím. Jo, dám jim třeba jednu tréninkovou jednotku a den volna. Jo, nebo maximálně 2 tréninkové jednotky za sebou a den volna, aby to tělo si prostě aby zregenerovalo. Jo, protože potom, jak se ta zátěž kumuluje, ty tkáně si nedokážou odpočinout. Jo, a to zranění, přetížení, prostě to nedá, to přijde za chvilku. No.
Jak regenerovat? Co se ti osvědčilo?
No, regenerace začíná na tréninku. Jo, skončíte hlavní část tréninkové jednotky a ten závěr, který už většina běžců právě podceňuje, sklidnit to, zapojit tam ty pomalý svalový vlákna, vyklepat ty nohy, odplavit ten laktát, takže vyklusání je první fáze, nebo začátek první regenerace. Jo? A to si mnoho sportovců neuvědomuje, že vlastně regenerace a ten benefit vlastně začíná po skončení, ten benefit z toho tréninku, to úsilí, který do toho vložil, tak ty benefity potom právě sklízí v době regenerace. A pokud tam ta regenerace je nedostatečná, jo, tak tam pak nedochází ani vlastně k dostatečnému nebo k správnému růstu té výkonnosti. Jo, takže začne to vykusáním, začne to kvalitním stretchingem, jo, výživou po zátěži, samozřejmě primárně, jaká je to zátěž, jo, jestli je to nějaký těžký trénink anaerobní nebo aerobní, jo, a potom samozřejmě pravidelná strava a dostatek odpočinku. A tady zase se to musí individualizovat. Jo. Máte prostor na regeneraci, přijdete z tréninku, můžete si hodit nohy na gauč, nebo jdete na masáž, a nebo jdete k dětem nakoupit, uvařit, jo, a vlastně večer padnete zbytý jak špalek. Jo. Večer nemůžete usnout, protože v tom zatížení máte poruchy spánku, budíte se, takže spánek je velká podstatná část regenerace, jo, a pokud tam není spánek, jo, tak to tělo prostě nezregeneruje. Ráno stáváte zase brzo a jedete pořád ten samý kolotoč. Jo.
A z takový tý aktivní regenerace, jako je právě třeba masáž, sauna, tak to všechno je jako dobrý, to všechno...
Určitě. Tam je to na individuálních možnostech těch běžců. Jo, takže já se prostě na začátku ptám, jaký máte možnosti regenerace, využíváte něco saunu, masáže, kryo, studený koupel a teda. Takže na co jsou zvyklí, tak se to tam snažíme zařazovat. No.
A bývá jako nedostatečná regenerace důvod, proč, nebo jak bývají důvody toho, když se člověk jakoby přestane posouvat dál v těch výkonech, že třeba běhá furt stejně, ale vlastně někde se jako zastaví a už se jako neposouvá dál, tak bývá ta regenerace třeba právě problém?
Může to být jedna z těch příčin a samozřejmě, jsi to řekl, běhá pořád stejně, jo? To je taky právě častá chyba. Ty běžci za náma chodí, že výkonnostně stagnují, jo? Protože pořád běhají stejné vzdálenosti, stejné rychlosti, stejný tempa. Pak už mají třeba ty dané intenzity vyběhané pro to tělo, to není další stresový podnět, jo? Pro ten další růst a prostě výkonnostně stagnují. Jo, proto i já dělám tu zátěžovou diagnostiku, jo, protože nechci, aby mi stagnovali, jo, protože velmi často už třeba ty dané intenzity mají vyběhaný, mají tam nízký laktát, proto tělo to už není další stresový podnět pro růst, už tam není třeba ani takový kalorický výdej, jo, takže chci vždycky znát aktuální kondici, kde to efektivně rozvíjet.
Jak důležitá je technika pro kondiční běžce?
Tak technika je důležitá. Na druhou stranu každý má svoji techniku a Zátopek měl taky svoji techniku. Jo, a jo, a dosáhl skvělých času, takže tam se ta technika musí upravit samozřejmě podle toho, co běžíte, jakou rychlostí běžíte, jaký máte obtíže. No.
Ale je to něco, s čím taky pracuješ?
Jo, určitě, jo, protože velmi často ty běžci přijdou, že mají přetížený achilovky, kolena, jo, takže i v rámci té diagnostiky, když třeba ty běžci, kteří se mnou spolupracují a nemají třeba tam i ten rozbor té techniky, tak já si je stejně sám natočím, jo, protože ať už buď to vidím okometricky nebo potřebuju detaily, jo, tak si to tam najdu a řešíme to společně, případně pak to předávám kolegyni, fyzioterapeutce, jo, nebo takhle prostě tomu týmu a tomu běžci prostě takhle dokážeme to skorigovat. No.
Jak výrazně může třeba jenom zlepšení techniky toho běžce posunout? Předpokládám, že ho může jako hodně zrychlit, když třeba má fakt špatnou techniku a nějak na ní zapracuje na té technice, takže ho to může zrychlit.
Kvantitativně jako časově to samozřejmě neřeknu, ale jako ta úprava, pokud je tam opravdu ta technika špatná, tak i v komplexu jako s celou tou systematikou toho tréninku, tak to může výrazně posunout a hlavně prevence eliminovat potom jako to přetížení. Jo, protože vliv té špatné techniky a celkově toho došlapu a toho vertikálního zatížení, tak pro ten pohybový aparát je to opravdu velký zatížení, co si mnoho běžců jako neuvědomuje. No.
Měl by vlastně běžec zařazovat nějakou pravidelnou fyzioterapii, aby právě zjišťoval třeba, jestli vlastně z pohledu toho těla je to všechno OK?
Jo, určitě. Jo, měl by tam tak součástí i vrcholoví sportovci pravidelně chodí na fyzioterapii, na tyhle ty kompenzace, mají tyhle ty odborníky, samozřejmě tady je to otázka všechno zase financí, na časování, ale pokud tam ten běžec ty možnosti má a má tam takovýhle odborníka, tak jednou za čas určitě jako v rámci kompenzace. I ten fyzioterapeut, protože každý tam má nějaký svalový nerovnováhy, nějaký disbalance, něco otrápí, takže v rámci toho dlouhodobého výhledu, prevence toho zdraví, jo, tak ten fyzioterapeut by s ním měl pracovat, jo, ukázat mu, co by měl dělat, aby se v budoucnu nestalo to a to.
Jasně. Ty už jsi zmiňoval někde na začátku, že je problém u mladých lidí, že jsou přetrénovaní. Z čeho vycházíš konkrétně? Nebo jak je vlastně ten přístup těch dětí, mladistvých teď vlastně?
Tak já dřív v minulosti jsem taky trénoval mládež. Mám plno trenérů kolem sebe, kteří trénují děti. Vím, jak se trénují ty děti, já vím, jak je to nastavené, že děti vydrží ledasos. Jo, a ona to není pravda. A samozřejmě v rámci Vitalu děláme sportovní prohlídky, takže děláme sportovní prohlídky a sportovním klubům, takže víme, konkrétně třeba u nějakých top fotbalových klubů, kde tam, jak je ta mládež zatěžovaná a pravidelně mají prostě tyhle ty krevní markery zvýšený. Jo. A pak se to prostě projevuje na výkonnosti, na zranění. Ale bohužel plno trenérů jako s tím nic nedělá. Výkon je dneska na prvním místě.
A je to systémový problém?
Je to systémový problém. Jo, byť ty trenéři, já vím, že za poslední roky ta edukace, ale to je jedno, jaký je to odvětví sportovní, tak ty trenéři tu kvalitu mají v rámci získávání těch informací, ale potom ta praxe a ten tlak na ten výkon, tak si myslím, že je to semeleno.
Máš nějaký nápad, jak by se z toho dalo jít ven? Jako, jestli se to dá vůbec jako udělat jinak?
Nevím, já si myslím, že tohle je spíš otázka individualit trenérských. Jak znáte to, co Čech, to trenér, a každý dělá svoji práci nejlíp. Takže pokud tam má někdo nějakou tu pokoru a dostane tyhle ty impulzy, že jeho svěřenec může být přetrénovaný, jo, a jsou tady tyhle ty jasný parametry, tak buď to chce změnit, nebo nechce. Jo, anebo by chtěl, ale nemůže, protože musí mít tady výsledky, nebo chce mít výsledky. No.
Ty pracuješ s dětma? Trénuješ i děti? Nebo mladiství?
Dřív. Jo. Já jsem vlastně dřív celý život byl fotbalista, takže jsem trénoval, trénoval i tady děti a atletiku a to, takže, ale pak jsem to musel nějakým způsobem, buď to děláš mládež, nebo děláš dospělý, všechno jako nejde dělat, ten čas je omezený, takže se specializuji prostě na dospělý.
A jak odlišně se pracuje vlastně s dětma, ale jako nemyslím s dětma asi jako 10-letýma, ale prostě já nevím, se 16-letým klukem a vlastně s dospělým člověkem, který už vlastně je jako vlastně hotovej. Jaký jsou tam odlišnosti v té práci s tím tréninkem, s tou stravou, se vším?
Tak zase to záleží, většinou, když pracujete s tím mladým, tak je v rámci nějakého klubu, v rámci nějakého systému. Jo. S dospělým toho si vezmete a můžete s ním jít individuálně sílu, vytrvalost, kompenzace. Jo. Takže tady u těch mládežnických, nebo prostě to záleží, jestli ho máte individuální atleta, nebo ho máte v rámci skupiny nějakého týmu. Jo. Ty odlišnosti jsou tam potom. Ono v rámci těch týmových sportů se to pak jako velmi těžce samozřejmě individuálně nastavuje. Jo. Ale to už je potom primárně to je otázka na rodiče. No. Jo, velmi často ty rodiče oslovují, hele, chodíme tady 3-4x v týdnu na kroužek nebo prostě dělat danou disciplínu a chtěla bych k tomu ještě prostě nějakou kondici. Jo, že jsem měl hokejisty, jo, mladý třeba, takže jsme pracovali na rychlosti, na koordinaci, na startovní akcelerační rychlosti, jo, a je to individuální.
Co by si poradil člověku, který chce začít běhat, jak by měl vlastně začít? Kromě toho, když teda jako asi z tvého pohledu je asi nejlepší vyhledat trenéra, ideálně jako tebe, a začít nějak pracovat, jakoby, nebo nechat se vlastně vést tím trenérem, což je asi určitě jako dobrá cesta, ale jako ne každý na to má čas, finance a tak dále, takže někdo si chce začít jen tak jakoby běhat. Jaký by byl nějaký tvoje jako základní rady do začátku?
Tak pokud nikdo nechce využít odborníka, já taky, když budu potřeba poradit v oblasti marketingu, IT a tedy nerozumím tomu, tak si prostě nechám poradit od specialistů v dané oblasti, ale chápu, že prostě pokud někdo tyhle ty možnosti nemá, nebo chce jít svou vlastní cestou, tak primárně dneska zase říkám z mého pohledu a vrátím se na začátek, nechte si udělat aspoň tu základní diagnostiku na tom pracovišti. Ať víte, v rámci vlastně té diagnostiky je i konzultace těch výsledků, doporučení pro ten tréninkový proces, abyste věděli prostě, jak máte postupovat. Jo, takže i já v rámci toho, když tam je běžec, kterýho vidím poprvé, vidím ty výsledky, tak mu dám doporučení pro ten další tréninkový proces. Jo, ale uber, přidej, změň metodiku tréninku, jo, nastav si tréninkový zóny takhle. Jo. Velmi častá chyba je právě to, že mají ty lidi nesmyslně podle žijou život podle Garminu, podle hodinek, podle čísel, co mu ukazují, a to je někdy velmi hodně špatně. No.
Ale no, jako takže... předpokládám, že jako nezakazuješ svěřencům data nebo ne, vycházet vůbec. Z dat.
Vůbec.
Jak klíčovou roli to jako hraje? Protože ono to je vlastně na jednu stranu je to strašně fajn, že si člověk může tyhle věci jako změřit, ale jako jak dlouho to funguje? 10 let a předtím prostě jako stovky let lidi běhali jako bez jakýchkoliv technologií a jako vlastně běhali. A jestli to není třeba i svazující, jestli to nemá jako i negativní dopady na toho.
Jo, jenže prostě. Oni dřív běhali pro radost. Jo? A dneska prostě dneska jsou ty lidi zaměřený na výkon, na to, co není číselně podložený a posunutý, tak prostě jakoby nebylo. Jo? Takže pokud oni chtějí posunout výkonnost, jo, tak ten test slouží právě i jako motivační složka. Jo? Ono mnoha běžcema to hodně zamává, když má nějaký stupní hodnoty, jo? A vidí, jak na tom jsou, a teďka jdou na backtest po 3 měsících a teďka vidí ten rapidní nárůst té výkonnosti, jo? Tak je to motivuje. Jo? A za dalšího 4 roku znova, jo? Takže ona je to i taková jako motivační složka. Jo? Z začátku se plouží po labím, chůze nebo kondiční úroveň na pokraji rychlých chůze a lehkého běhu, jo, a za chvilku mi běhají krásný tempa, jako za chvilku, jo, ale vidí tam ten progres a najednou vidí, že ten tréninkový proces vůbec není náročný, že z každého tréninku nemusí být zbytý do mrtě, že si musí dát nohy nahoru, jo, že ten běh najednou může být radost, že nemusí lapat po dechu, jo, nemusí mít píchání v boku, jo, a můžou si to užívat.
Jak bojuješ s tím, že vlastně jako jsou různý jako trenérské školy, že jo, a prostě někdo jako je zastánce té zátopkové školy, prostě jako fakt jako tvrdýho tréninku. Někdo zase preferuje jako long runy prostě v nějakém jako aerobním tempu jako víc, tak jaký je ten tvůj směr? Jako jsi spíš takový ten jako
Já jsem konzervativní.
Konzervativní.
Konzervativní, okay. Jo, protože já to směřuju to, já říkám, proč to děláme? Děláme to proto, ano, na jednu stranu výkon, ale na druhou stranu to děláme, aby jsme to mohli dělat dlouhodobě a rozvíjeli jsme zdraví. Jo, takže nemám rád extrémy, jo, černá nebo bílá, a pokud to zaženeme někam do extrému, tak k čemu mi bude, že ten výkon posunu za půl roku, za 3/4 roku, tady si poplácám po ramenou a odejde mi zdraví. A těch kolapsů jsem za těch 15 let nebo kolik viděl X. Jo, takže já raději i třeba když stanovujeme cílový tempa na ty závody, obzvlášť třeba s těma začínajícíma běžcema, tak já radši zvolím prostě ten lehce dosažitelný cíl, který si s tím běžcem odsouhlasím, raději ať mi doběhne s velkou rezervou, udělá si z toho radost, má dobrý pocit, vidíme, jaká je tam rezerva, vím, že na dalším závodu to zase posune, protože to tam má, a zase je to další motivační složka, nemusím ho úplně narvat na krev a riskovat negativní rozpoložení z toho, že to nezvládnu, že se přetížil. Jo, takže já jdu raději v té praxi touhletou konzervativnější cestou a jako to se mi osvědčilo. A potom i ta minimalizace prostě těch zranění a přetížení je tam neodiskutovatelná.
Jak si snížit tepovku? Spousta lidí s tím bojuje, hlavně začátečníci, že mají vysoký tepy a právě jako spousta lidí vlastně musí začínat jako rychlou chůzí, protože při běhu už se prostě dostává jako na moc vysoké hodnoty, tak jak si snížit tu tepovku?
Jo, co je snížit? Ono zase můžou to být fyziologické parametry. Jo? Velmi často přesně to hodíte si to do všeobecného vzorečku nebo podle Garminu, že máte běhat tak a tak, jo? A potom uděláme zátěžovou diagnostiku a zjistíme, že tady holčina mi běhá základ mezi 160 a 170 tepama. Jo, a když by tu diagnostiku neměl a je to prostě je to pro ní normálně aerobní složka, ale prostě má třeba fyziologicky menší srdce.
Běhá 160 tepů jako v aerobní
zóně. No jasně, jo, 160, 170, má to prostě posunutý vejš. Jo, a kdyby běhala podle vzorečku, podle Garminu, tak je to prostě pro ní trápení.
Je mrtvá v podstatě.
je to pro ní trápení, jo, takže velmi často i tohle to má prostě tu jako fyziologickou podstatu, no. A velmi často prostě ty běžci bohužel nemají tu kondici. Jo, velmi často k nám chodí běžci a říkají, hlavně posílá trenér, protože jsme byli na výběhu a já jsem tam visel prostě na ocasu té skupiny, jo, vysoký tepy a říkal prostě, ať se jdu, že mám asi něco ze srdcem, ať jdu na vyšetření. No a jako neměla prostě jenom ani jako základní kondici a dřela se na konci té skupiny. No. Jo. což když dneska já právě vidím ty skupiny, ty hromadný, jo, tak se dívám právě ne na ty vepředu, ale spíš na ty vzadu, co jim to přinese a jak jsou z toho zmutovaný.
No ale obecně, když člověk potřebuje snížit tu tepovku, což jako je častý problém, že? Tak jako jsou efektivní spíš ty pomalý běhy, nebo právě naopak spíš jako ta hranice toho?
Ne, tlačí to na ty nižší tepy, jo, všechno to přinese, bude to mít mnohem větší benefity, jo. Já málo věcí, jsem opatrný s tou intenzitou, že hodně toho tréninku převažuje opravdu aerobní, jo, nízký intenzity, jo, tam z toho sklidíte jako nejvíc benefitu, no. Jo, oni jsou to propojený misky nádoby, když vylepšíte ten aerobní základ, jo, tak se vám vylepší i ten anaerobní. Jo. Samozřejmě potom ty cílový tempa závodní a tedy musíte natrénovat, jo, ale ono se to všechno posune, takže jenom drtivá většina těch běžců tak je posouvám jenom z toho aerobního základu do určitý míry. Jo. A jsem opatrný s těma intervalama.
Chápu. Ty jsi byl mimo jiné i trenér, kondiční trenér badmintonové reprezentace.
No, taky víme.
jak to vlastně probíhalo? Co jsi tam vlastně dělal?
Hele, ten kontakt přišel přes kolegu Aleše Tvrzníka. Uh-huh. Tak já jsem říkal, hele, je to nakouknutí v uvozovkách do vytrvalostního tréninku, že jsme si řekli, že můžeme něco vystřínout, že?
No, můžeme, no, ale...
Ne, já to řeknu tak, jak to bylo, jako byla to zajímavá zkušenost a já jsem si tam potvrdil, že radši budu pracovat opravdu s hobíkama, s lidma, normálně tady amatérema, kteří jsou velmi často vděční za ty informace. A pracuje se s nima potom jakoby mnohem líp, jo.
To bych chtěl rozvést.
bylo tam pár super lidí, jo, kteří ten badminton posouvali jakoby daleko. Byli tam skvělí hráči, kteří pracovali v zahraničí, takže já jsem vlastně s těma reprezentantama se viděl vždycky na reprezentačních srazech, kde jsme dělali nějaké kondiční testování a nastavovali jsme nějaký ten tréninkový proces, jak můžeme do těch jejich center a do toho jejich tréninkového procesu zasáhnout, takže v rámci možností jsme tam upravovali ten tréninkový proces. S některými jsme vlastně směřovali tehdy na kvalifikaci na olympijské hry do Tokia. Mm-hmm. Jo, tam se to klukům nepovedlo. Teďka vlastně v tom dalším olympijském cyklusu tak se kvalifikovali do Paříže. Takže na dálku jim gratuluju, protože jsou to právě kluci, kteří na sobě strašně držou, kteří přijímali s pokorou ty informace. Jo, to bylo pár jedinců. Jo, takže ty se chtěli posouvat a ty výsledky prostě má a pak zbytek. Už byl to takový fůzok, říkám, už se to třeba posunulo, ale byl to malý rybník, kde vlastně učíte badmintonisty, že součástí sportovního tréninku není jenom látit do míčku, ale že tam je důležité nějaké testování, nějaká kondiční složka. No, nechci, aby se to někoho dotklo, fakt tam byli fajn kluci, někteří trenéři super, se kterými se spolupracovalo, ale někteří to brali prostě jako nutnost. A...
Mm-hmm. Takže jako problém byl, že si jako neuměli připustit, že vlastně to potřebujou, ten kondiční trénink?
No, jako když na reprezentační úrovni musíte vysvětlovat, že kondiční stránka je důležitá. Jo, že nemůžete prostě mít jen tu specifickou činnost, tak to bylo pro mě takové jako vystřízlivění. Ale pro mě dobrá zkušenost, já to beru velmi pozitivně, říkám, ten badminton, je to malý rybník, je tam Pepa Rubáš, kluci Mendrekovi a tyhle, to jsou super lidi, sportovci, kteří to prostě posouvali na kvalitu a teďka díky tomu ještě kluci z Krumlova, se kterými jsem dlouho spolupracoval, tyto posouvali, a teďka jim je odměna prostě ta olympiáda, jo, ale Byly to 2 roky, byla to dobrá zkušenost, ale říkám, rád jsem se vrátil k tomu amatérskému sportu.
Takže už zpátky.
Asi mě to neláká. Mám kamarády, vlastně, co se mnou vystudovali v FTVS, věnují se tomu vrcholovým sportu, výtěživný dělá Martinu Sáblíkovou, jo, kluci jsou tamhle tenis, lyžování, Norsko a tedy. Jo, takže jsou v oborech, já jsem se našel u těch hobbyků. Mě baví měnit ten jejich životní rytmus, ono to není jenom oběhání. Jo, mě baví tu kondici, celkovou tu změnu, ty návyky, změna nad tím životním stylem, a já ty spolupráce mám dlouhý. Jo, takže většinou opravdu už z těch klientů jsou kamarádi, jsou to třeba 5letý, 7letý, 10letý spolupráce, a ty lidi se mi prostě změnili úplně před očima, úplně mají jiný náhled na ten svět, a je to krásný prostě. Tohle mě baví, to jako ta změna. Takže není to jenom vlastně o tréninku, o výživě, ale o tom komplexu. A teďka, nebo vím, je to hodně i o té psychice, o tom nastavení, takže teďka prostě ještě chci studovat psychoterapii. Jo. A nevím, kam to teda natlačím. Jo, ale ta hlava tam taky dělá strašně moc, takže tohle mě baví, tohle jsem se našel.
Jak to děláš dlouho?
Koničáka? No, začal jsem studovat 2007, takže vlastně od té doby trénuju. No. První
16-17 let. Máš nějaký jako příběh, jako, chápu, že těch příběhů asi z tvýho pohledu, tím, že to jsou spousta z nich jako kamarádi, že těch příběhů je víc, a nějaký jako výrazný příběh, třeba koho se ti povedlo nějak výrazně posunout, nebo z těch tvých vlastně klientů?
Jo, těch příběhů je tam hodně, tak jeden z těch větších je Michal, teď jsem ho prezentoval i na vlastně konferenci běžecký, co byla, tak tam jsme šli vlastně zombíka, začal někdy 2013, tedy 10letá cesta, Já měl desítku někde za 47 a vlastně ta cesta byla potom až k Ironmanu, jo. Takže tam si prošel hezký vývojem, desítku měl pak za nějakých 35, 36, jo, takže to byla taková krásná dlouhá cesta. Pak těch příběhů je hodně, i pak jsou tam třeba starší, střední, třeba kolem té 50, jo, kdy jsem připravil to běžce na maraton, který měl za 4:30, jo, a ten cíl byl, že si to chce zaběhnout třeba po 4 hodiny, a než jsem opustil na maraton, tak uplynuly 2 roky. Jsem to 2 roky odkládal, než jsem opustil, než jsem ho připravil na maraton, protože tam přišel s přetíženýma achilovkama, pořád zranění. Udělali jsme diagnostiku, najednou zjistil, že se musí úplně ploužit prostě po labím, jo, takže si zvyšoval vlastně postupně ty distance a vylepšoval ty časy na těch menších distancích. A pak po 3 letech asi jsem opustil to na maraton. Takže to jsou pak takový jako příběhy, a vlastně dali jsme to za 3:30, 2 hodiny jsme to posunuli. Jo, a celý ten proces je hezký, no, nebo právě i ta Eliška, krásný příběh, jak to posouvala. Pak jsme tam měli jsme tam stopku v té hmotnosti, zasáhli jsme, přerušili jsme na chvilku tu spolupráci, jo, pak se vrátila, že potřebuje prostě dál, že i ví ty zkušenosti jakoby přebrala z toho tréninku, věděla jak trénovat, jo, a přesto se vrátila, že chce dál pomoct, upravili jsme stravu, strašně to změnilo, sama vede tréninkové skupiny, jo, motivuje své svěřence, a jsou to takovýhle krásně dlouhý příběh. A zase ona dohodila mě a další běžce, se kterýma už má zase taky 3-4 letou spolupráci. Tam mám Janču třeba odchůzek ultramaratonu, že si zaběhla minulý rok. Jo, takže takovýhle dlouhý. Já tomhle mám rád na tom horizontu. A to je všechno, jak strava, tak ten trénink. Říkám, nedívejte se prostě za měsíc, za 2, za 3, ale pojďme se dívat prostě za ty 2, 3, 4 roky, kde budete. Jo. A to je to, co jako plno lidí jako nevidí. Jo. Vidí prostě cíl na konci roku, tady ten závod, ale ono je to o tom vývoji a dlouhodobě prostě to zdraví udržet. No.
Ty máš mimo jiné i sportovní skupinu, Sport La Fran. Jak to funguje?
No, funguje to tak, že se scházíme jednou v týdnu společně na atletickém stadionu. Já když jsem to před x rokama otvíral tu skupinku, tak jsem měl na tom tréninku, jsem tam sešlo 30 běžců. Já jsem říkal, tak to takhle nepůjde. Jo? A teďka, když už víte ty, celý ten koncept té sportovní přípravy, že ten je makový, ten má takovou výkonnost a to, a nemůžete prostě s nima na výběh. Já tohle to úplně nemám to rád, prostě ty skupinové výběhy, jo? Protože pro každého to je prostě fyziologicky úplně něco jiného. A když vím, že ho mám v přípravě, jo, a půjde s náma na nějaký výběh, tak ho prostě akorát zatavím. Jo? Takže jsem věděl, jako, že 30členná skupina samozřejmě nezůstane, ono se to potom vyselektovalo, takže mám skupinku třeba tak kolem těch 10 lidí, kde jsem prostě tomu můžu individuálně věnovat, jo, což je naprosto skvělý. A mám tam různý výkonnostní právě ty běžce a zůstali jsme právě na atletickém oválu, kde se věnujeme technice, koordinačním cvičením, jo, a těm intenzivnějším tréninkům. A tím, že je mám všechny oddiagnostikovaný, každý má tréninkový plán, jo, tak tu úvodní část chodíme spolu, ty technické věci, a potom vlastně každý dostane ten svůj trénink, tu hlavní část, a všichni to odmakáme na tom ovále, jo, kde se podporujeme, a potom zbytek vlastně ty pomalý běhy a ty si odběhají potom v vozovkách sami.
A co tvoje nějaký cíle sportovní? Máš nějaký plány?
Hele, já jsem měl začátkem minulý roku jaký vážnější úraz, takže z toho se vysekávám do teďka, velmi mě to limituje, takže já už jako posuny jako ty výkonnosti teďka nějakým způsobem neplánuju. A spíš se snažím to teďka nějakým způsobem zastabilizovat, abych mohl dál fungovat, takže jako běhám prostě s těma běžcema, který jsou vlastně mají tu kondici níž, teď se jim vyrovnal, takže oni mají radost, že si se mnou můžou konečně zabíjat. Neříkám, že jsem měl nějakou top výkonnost, jsem měl půl maraton kolem hodiny a půl, takže už úplně vůbec úplně normální ta, jo, ale teď nemám ambice na to. A i tím, jak jsem hodně vytížený, jak to mám hodně, tak nemám ani tak jako motivaci ještě se prát jako v tom tréninku. Dělej mi radost spíš jako ty moji svěřenci.
Chápu. Tak jo, tak moc díky, že jsi dohazil.
Jo, za to. Děkuji moc krát.
Díky moc. Ahoj. Mějte se.
Ahoj.